أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله ربي وأتوب إليه والحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته pada pertemuan kita yang ke-11 ini kita akan segera memasuki subjudul dalil. Namun yang perlu diketahui adalah bahwa dalil ini bukan yang dimaksud dalam bab 2 logika nanti, yaitu argumentasi. Akan tetapi yakni dalil ini adalah suatu mukaddimah dari pembahasan kata. Yang perlu teman-teman tangkap ruhnya, ruh daripada pembahasan kita dalam bab definisi ini adalah semua mukaddimah yang ada dalam pembahasan logika pertama ini itu adalah pertama, sebagaimana kemarin yang saya tekankan itu adalah walaupun ini juga sama dengan bab-bab yang lain logika, yakni termasuk juga argumentasi, yakni apa? Yakni pembahasan daripada logika, ruhnya itu adalah ilmu kita atau wujud-wujud dalam akal. Nah, yang berkenaan dengan definisi ini adalah apa? Termasuk argumentasi, yaitu yang sekarang ini, yakni dalil ini, itu pembahasannya adalah menuju kepada kata, sebagaimana mukaddimah-mukaddimah sebelumnya yang kita pernah urai juga, bahwa kita akan mempelajari bahasa, kan begitu. Nah, tapi bahasa di sini bukan dari bahasa tertentu, tapi katakanlah bahasa dari sudut pandang hakikatnya atau filsafatnya. Oleh karena itu, pembahasan dalil di sini itu pada akhirnya adalah mau menuju kepada kata juga atau bahasa juga, akan tapi pintu masuknya sekarang lewat dalil, tidak seperti kemarin. Nah, dalil yang dimaksud di sini adalah perpindahan akal dari sesuatu kepada sesuatu yang lain. Yakni manakala akal mengetahui sesuatu, ia berpindah ke sesuatu yang lain. Nah, itu yang disebut dalil. Misalnya, dari bekas telapak kaki orang di tanah yang misalnya membekas, umpamanya setelah hujan reda misalnya, ada bekas-bekas tapak kaki orang di, katakanlah di halaman kita yang masih berupa tanah umpamanya. Nah, dari pengetahuan kita, dari pengetahuan kita terhadap atau perhatian kita terhadap bekas tapak kaki orang itu, akal kita sekonyong-konyong atau setidaknya tanpa dirasa, tanpa disadari, berpindah daripada bekas tapak kaki, bekas tapak kaki tadi, kepada pemahaman, pengertian bahwa ada orang lewat di sana. Nah, perpindahan akal dari bekas tapak kaki kepada orang yang berjalan di atas itu, nah ini salah satu daripada contoh dalil. Nah, banyak sekali nanti kita urai bagian-bagiannya. Ruh daripada dalil ini adalah apa? Perpindahan akal dari sesuatu kepada sesuatu yang lain. Nah, perpindahan akal dari sesuatu kepada sesuatu yang lain ini dibagi menjadi tiga. Bagian pertama, pada pembagian pertama dibagi menjadi tiga. Ada dalil akal, ada dalil natural, dan ada dalil peletakan. Tapi sebelum saya teruskan penjelasannya kepada tiga hal itu, perlu diketahui bahwa dalam peristiwa tadi seperti bekas tapak kaki dan perpindahan akal dan orang yang berjalan di atas tanah tersebut, itu ada tiga unsur. Ini gampang untuk diingat. Bekas tapak kaki itu disebut pendalil. Kemudian perpindahan akal dari tapak kaki, bekas tapak kaki kepada orangnya itu disebut dalil. Sementara orangnya disebut yang didalili. Kalau mau dibuat bahasa Indonesianya disesuaikan dengan bahasa Inggris, misalnya ya, ini gurau loh. Bekas tapak kaki disebut daliler, kemudian perpindahan akal dari bekas tapak kaki kepada orang yang disebut dalil, kemudian orang yang disebut dalilet. Jadi daliler, dalil, dan dalilet. Daliler, dalil, dan dalilet. Jadi pendalil, dalil, dan yang didalili. Nah, kembali kepada pembagian yang tiga tadi, dibagi menjadi tiga dalil ini. Ada dalil akal, yaitu apa? Yaitu yang antara daliler dan dalilet, antara dalil, antara pendalil dan yang didalili, itu apa namanya, hubungannya di luar akal, itu hubungan sebab akibat, seperti sebab akibat. Jadi hubungannya hubungan zati, hubungan yang hakiki, gitu, seperti efek dan pengefek, seperti contoh tadi, yaitu bekas tapak kaki dan pejalan. Ini bekas tapak kaki dan pejalan kaki. Nah, sedangkan dalil natural adalah keeratan antara pendalil dan yang didalili di luar akal, ini dalam alam nyatanya, itu merupakan tabiat manusia, natural manusia. Misalnya seperti wajah merah ketika malu atau ketika marah. Nah, dari wajahnya yang merah kita tahu kalau bukan karena malu, marah. Misalnya itu pucat, misalnya kita tahu dia sakit, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, nah ini yang sebenarnya yang banyak menyangkut kita yang ketiga ini, yaitu dalil peletakan. Dalil peletakan ini adalah kalau keeratan antara pendalil dan yang didalili merupakan keeratan yang timbul karena peletakan manusia, karena pengistilahan, karena kesepakatan. Kadang-kadang bukan kesepakatan ya, sebagaimana dulu sudah pernah dikatakan bahwa para ilmuwan itu tidak menunggu kesepakatan orang, manakala dia mau meletakkan sebuah nama terhadap hasil temuannya. Nah itu juga termasuk dalil peletakan. Yakni yang diletakkan, yang dibuat, kadang-kadang atau seringnya yang disepakati oleh manusia. Nah ini yang disebut dalil peletakan. Ini nanti yang ketiga inilah yang nanti akan banyak dibahas, digunakan dalam logika, baik dalam definisi atau dalam argumentasi. Kalau orang lama dulu bilang atau, ini atawa zaman penjajahan Belanda. Itu saja daripada inti pelajaran hari ini yang ke-11 ini. Dan masing-masing di antara tiga bagian tadi, yakni yang dalil akliyah atau tabi'iyah, natural dan peletakan, itu masing-masing dibagi menjadi dua, ada yang bersuara dan yang tidak bersuara. Dalil akliyahnya orang yang dalil suara, misalnya ketika orang bilang aduh, saya terkejut. Nah, kita tahu orang itu misalnya apa? Kesakitan. Tapi ini biasanya termasuk natural. Jadi kalau kepada, jadi aduh, misalnya kata aduhnya itu menunjukkan kepada kepada makna daripada aduhnya, yakni sakit misalnya, itu berarti apa? Natural, dalil natural. Tapi kalau kata aduhnya itu menunjukkan atau kita pahami atau memahami dari aduhnya, yaitu terjadi sesuatu, misalnya itu bisa dimasukkan ke dalam dalil akal yang tidak bersuara. Dalil akal yang bersuara. Atau misalnya dalil akliyah, misalnya ada orang berbicara di depan, di luar rumah. Kamu mau pergi kemana? Atau misalnya, saya mau jual mobil. Temannya bilang, baiklah aku beli. Umpamanya itu. Nah, kita dengar dari dalam rumah. Dari suara tersebut, kita mengetahui dua hal. Satu, mengerti yang ada orang berbicara. Satu, mengerti isi pembicaraannya. Pengetahuan yang pertama itu disebut dalil apa? Akliyah. Yakni antara suara dan orangnya itu hubungannya hakiki. Ini sebab akibat. Tapi antara suara dan makna suaranya itu dalil peletakan. Nah, jadi dalil peletakan yang bersuara. Tidak terlalu sulit ini. Jadi enak sajalah ke depan. Sebenarnya semua begitu juga, filsafat tidak sulit, logika tidak sulit, tapi harus diresapi. Itu syaratnya. Jangan sesekali karena misalnya terasa mudah terus diremehkan. Nanti kacau, terjadi kekacauan sebagaimana hardis saya itu. Nah, itu sudah rusak, jadi semua data ambles. Misalnya apa? Pelajaran saya yang setahun 16 dan seterusnya. Nah, syukur masih logika bisa diselamatin, tapi banyak tulisan misalnya atau kenangan rekaman itu juga banyak yang tidak bisa diselamatkan. Nah, sehingga karena kesel, sampai juga komputernya nggak ada, tidak online selama 5 hari. Mungkin teman-teman pada bingung, yang biasanya menyurati saya kok tidak lagi ada surat, karena memang error harddisknya, bukan programnya. Nah, begitu juga kalau meremehkan kaidah-kaidah yang sekecil apapun dalam logika dan filsafat, itu akan menyebabkan keeroran besar dan kehilangan tujuan hidup, kemudian kehilangan konsentrasi atau perhatian atau fokus kepada apa yang kita cari sebenarnya dengan mempelajari logika dan filsafat atau irfan. Oke lah, saya baca naskah. Kalau nanti ada yang perlu saya jabarkan, saya akan jabarkan insyaallah. Naskah dalil. Ketika Anda melihat asap, pikiran Anda beralih pada suatu wujud lain, yaitu api. Nah, penjelasan saya dengan naskahnya berbeda metodologinya ya. Kalau tulisannya memakai metodologi, katakanlah kalau nggak salah disebut circle, yaitu menjelaskan masalahnya terlebih dahulu kemudian menyimpulkan. Kalau tadi semacam mendefinisikan penjelasannya maksudnya, kemudian menjelaskan dari definisi misalnya, kemudian memberikan contoh-contohnya. Kalau ini enggak, dari contoh dulu misalnya baru kesimpulan. Ini cara begini oleh beberapa ulama kira-kira baru dipakai kurang lebih misalnya 50 tahun ke belakang. Cara circle ini bisa sudah digunakan gitu sekitar 50 tahunan, karena pada ulama pada masa lalu itu lebih senang bukunya bernuansa sastra, jadi dalam penulisannya itu, sedangkan kaidah sastranya adalah semakin ringkas, semakin padat isinya, kata-katanya sedikit tapi banyak isinya, itu disebut baligh, disebut tinggi bahasanya. Tapi kemudian berubah pandangan setelah itu, bahwa memikirkan nasib murid lebih bagus daripada memperhatikan ketinggian sastra daripada tulisan. Oleh karena itu, muter-muter dulu, keliling-keliling dulu, baru kesimpulan. Itu metodologi yang kurang lebih 50 tahunan ke sini baru dipakai. Oke. Dalil. Ketika Anda mengisap, melihat asap, pikiran Anda beralih pada suatu wujud lain, yaitu api. Hal ini tidak lain karena asap itu merupakan penunjuk atau pendalil terhadap wujud api tersebut. Jadi asap menunjukkan menunjuki akal kita kepada api. Dengan contoh di atas, kita dapat memposisikan atau mengkhususkan masing-masing bagian atau unsur, katakanlah, pada kejadian itu dalam posisi berikut. Satu, asap berfungsi sebagai pendalil atau daliler. Kemudian api berfungsi sebagai yang didalili atau dalilet. Kemudian tabiat atau sifat asap yang membawa akal kita kepada api disebut sebagai dalil. Ini secara natural di mana dikandung dalam asap, secara natural terkandung dalam asap, bahwa asap membawa akal kita kepada api, nah itu disebut dalil. Ini kalau mau simple, perpindahan akal kita dari asap ke api itu yang disebut dalil. Memang secara secara filosofisnya akal kita terbawa. Akal kita apa? Terbawa oleh asap. Gitu. Nah, oleh karena itu di sini dituliskan dalam keadaan lebih filosofis bahwa dalil adalah sifat natural yang ada pada asap atau setiap pendalil yang membawa akal kita kepada yang didalili atau dalilat. Oke, naskah. Begitulah setiap yang Anda ketahui baik dari penglihatan, pendengaran, penciuman dan lain-lain yang dengan mengetahuinya akal Anda berpindah darinya kepada suatu yang lain, kita katakan sebagai apa? Pendalil. Di apa saja yang kita ketahui dan membawa akal kita kepada hal lain itu disebut pendalil atau daliler. Dan yang Anda ketahui berikutnya sebagai yang didalili. Ini juga mestinya miring tulisannya. Yang didalili. Pendalil sudah benar, benar sudah itu miring. Kemudian yang didalili tegak ini tulisannya mestinya dia juga miring. Atau yang ditunjuki. Jadi ini juga mesti miring tulisannya. Sedangkan sifat yang dimiliki, yakni yaitu yang memindahkan akal kita kepada yang didalili tersebut, disebut apa? Dalil. Benar sudah, dalil ini miring tulisannya. Dengan demikian, kita dapat mendefinisikan dalil sebagai sesuatu yang kalau diketahui, akal akan mengetahui sesuatu yang lain. Dalil adalah sesuatu yang kalau diketahui, akal akan mengetahui sesuatu yang lain. Ruhnya tadi itu, yakni apa? Perpindahan akal dari sesuatu kepada sesuatu yang lain. Jadi pindahnya akal dari sesuatu kepada sesuatu yang lain disebut dalil. Walaupun secara lebih teliti, apa? Yakni sifat sesuatu, di mana sesuatu itu membawa kepada sesuatu akal kita kepada sesuatu yang lain, itu yang disebut dalil. Pembagian dalil. Naskah. Sebab dari perpindahan akal di atas adalah pengetahuan akal itu sendiri terhadap eratnya hubungan di dalam akal antara pendalil dan yang didalili. Sebab dari perpindahan akal di atas, kenapa bisa berpindah dari pendalil kepada yang didalili? Adalah sebabnya ya, adalah pengetahuan akal itu sendiri terhadap eratnya hubungan di dalam akal antara pendalil yang dan yang didalili. Yang mendalili api di luar akal, asap di luar akal. Pendalilnya adalah asap di luar akal. Yang didalili api di luar akal. Nah, kenapa akal kita bisa berpindah dari asap ke api? Karena akal kita tahu bahwa di luar akal antara asap dan api itu berhubungan erat. Yani pengetahuan akal kita terhadap eratnya pendalil dan yang didalili, terhadap eratnya daliler dan dalilat, maka akal kita berpindah-pindah dari satu ke yang lain. Itu penyebab daripada perpindahan. Jadi kalau ditanya apa penyebab perpindahannya, perpindahan akal dari asap ke api, jawabannya adalah pengetahuan akal kita atau pengetahuan kita terhadap eratnya hubungan keduanya di luar akal. Nah sekali lagi, sedang keeratan itu sendiri disebabkan oleh pengetahuan akal tentang keeratan keduanya di luar akal. Nah ini tadi yang saya sudah terangi. Oke. Jadi saya ulang dulu, sebab dari perpindahan akal di atas adalah pengetahuan akal itu sendiri terhadap eratnya hubungan di dalam akal antara pendalil dan yang didalili. Yakni di dalam akal erat sekali antara asap dan api. Asap, api, asap, api. atau kata buku dengan bukunya, itu erat dalam akal. Nah, keeratan dalam akal ini disebabkan keeratan keduanya di luar akal. Gitu. Yani dalil yang langsung, penyebab langsung daripada perpindahan akal dari asap ke api, karena yang berpindah itu kan bukan asap di luar dengan api di luar, kepada api di luar, tapi asap dalam akal kepada api dalam akal, kan gitu. Nah, perpindahan sebab pertama dari perpindahannya adalah keeratan akal, keeratan yang diketahui akal bahwasanya antara asap dan api itu sangat erat dalam akal. Nah, sangat erat dalam akal ini disebabkan oleh apa? Oleh keeratan keduanya di luar akal, gitu. Naskah. Karena keeratan keduanya, yakni pendalil dan yang didalili, bermacam-macam bentuknya, maka dalil sebagai apa? Saya tadi tidak membaca subjudulnya ya. Subjudulnya pembagian dalil. Pembagian dalil. Oke. Karena keeratan keduanya, yakni pendalil dan yang didalili, bermacam-macam bentuknya, maka dalil dibagi menjadi tiga. Akliyah, yakni secara akal. Natural, yakni tabi'iyah. Kemudian wad'iyah atau peletakan. Dan masing-masing dibagi menjadi bersuara dan tidak bersuara. Bagian pertama, dalil akliyah secara akal. Yani dalil akliyah, yani dalil secara akal. Dalil akliyah adalah kalau keeratan antara pendalil dan yang didalili di luar akal, itu yani keeratan keduanya ya, daliler dan dalilat di luar akal, naskah, merupakan keeratan zati atau hakiki, seperti efek dan pengefek. Nah, ketika kita melihat bekas tapak kaki atau rambu di jalan, yang keduanya merupakan efek, akal kita berpindah darinya kepada sesuatu yang lain atau sesuatu yang lain, yaitu adanya orang yang berjalan atau adanya pembuat rambu. Bukan kepada alamat rambunya loh, kepada pembuat rambu. Yang keduanya sebagai pengefek, yakni pejalan kaki pengefek, pembuat rambu juga pengefek, pejalan kaki pengefek terhadap efek bekas tapak kaki, pembuat rambu juga pengefek terhadap efeknya yaitu rambu. Naskah, maka bekas tapak kaki dan rambu berfungsi sebagai pendalil terhadap adanya orang yang berjalan atau pembuat rambu dengan dalil akal. Nah, jadi bekas tapak kaki atau rambu itu berfungsi sebagai pendalil, sedangkan orangnya dan yakni orang yang membuat rambu atau yang berjalan itu disebut sebagai yang didalili. Nah, tapi pendalilan ini itu disebut dengan dalil apa? Akal. Naskah, hasil dalil akal tidak akan atau tidak bisa berbeda pada siapapun juga, pada setiap orang. Dalil akal. Jadi dalil akal ini karena hubungan antara daliler dengan dalilet itu adalah keeratan hakiki, maka semua manusia mengetahui ini. Jadi kalau tahu pasti pengetahuannya sama. Gitu, enggak ada perbedaan. Enggak perlu disepakati. Yuk kita bersepakat kalau ada bekas tapak kaki berarti ada orang yang jalan di sini. Enggak perlu begitu. Jadi semua orang tahu, berbagai bangsa dan bahasa. Jadi perpindahan akal dari dalil akal ini itu adalah sama di antara semua manusia. Ya, ini apa? Tidak ada berbeda, tidak ada berbeda suku bangsanya atau tidak berbeda juga bahasanya. Dalil akal ini dibagi menjadi dua. Naskah ya. Satu, dalil yakni dalil akliyah yang bersuara, yaitu yang pendalilnya berupa suara. atau bisa didengar. Dalil akliyah yang bersuara adalah yaitu yang pendalilnya berupa suara atau bisa didengar. Seperti kalau kita mendengar suara orang berbicara di luar rumah yang tak nampak, kita dengan pendengaran tadi dapat mengetahui adanya orang yang berbicara di luar rumah tersebut. Jadi dengan adanya orang yang berbicara, akal kita berpindah kepada, dari suaranya berpindah kepada mana? Kepada apa ya ini? Kepada yang berbicara. Ini disebut dalil apa? Akliyah. Tapi kalau kepada makna kata-katanya, itu disebut sebagai peletakan yang insya Allah nanti akan kita kaji juga naskahnya. Yang kedua dari dalil akliyah ini, dalil akliyah yang tidak bersuara, yaitu yang pendalilnya tidak berupa suara, seperti bekas tapak kaki dan rambu jalan pada contoh di atas. Ingat, rambu jalan kepada pembuat rambu, bukan rambu jalan kepada makna rambu. Dua, dalil tabiat atau tabi'iyah atau natural. Dalil tabiat, dalil bukan tabiat semua, tabiat manusia saja. Dalil natural adalah kalau keeratan antara pendalil dan yang didalili di luar akal merupakan keeratan yang sesuai dengan tabiat manusia. Seperti kalau kita mendengar kata aduh, akal kita berpindah darinya kepada sesuatu yang lain. Misalnya orang yang mengucapkan kata tadi kesakitan atau keheranan dan lain-lain. Nah, hasil dalil tabiat, sudah ya, ini sudah selesai, tidak perlu saya terangkan, mudah. Hasil dari naskah, hasil dalil tabiat bisa berbeda sesuai dengan natural atau kebiasaan masing-masing orang, kelompok, suku, atau bangsa. Nah, natural ini sekalipun dia dikatakan natural, tapi bisa berbeda satu sama lain. Memang ini tidak perlu kesepakatan, tapi mungkin yang menjerit pertama kali di Indonesia, aduh. Kalau di Inggris misalnya, apa saya nggak tahu, oh misalnya. Kalau di Arab misalnya, yang menjerit pertama kali itu misalnya, ah. Sehingga sama anak cucunya, aduh, itu menunjukkan kesakitan, ah juga begitu, oh juga misalnya, juga begitu. Anyway, kalau benar bahasa Inggrisnya, oh, aduh ya ini. Atau wow, sering itu di chatting orang pakai simbol-simbol itu. Oke. Jadi masih bisa berpengaruh, masih bisa dipengaruhi oleh budaya tertentu. Oke, kita teruskan. Hasil dari tabiat bisa berbeda sesuai dengan natural atau kebiasaan masing-masing orang, kelompok, suku, atau bangsa. Masing-masing orang seperti apa? Gigit kuku. Ya, kalau lagi dia misalnya tegang, gigit kuku. Nah, itu tidak, bangsa Indonesia tidak gigit kuku kalau tegang. Tapi sebagian orang kalau tegang, gigit kuku. Nah, ini yang kebiasaan orang. Nah, ini memang susah dipahami. Kecuali orang yang mengerti anak tersebut, maka kita ngerti kalau dia lagi tegang. Misalnya. Anyway, terus. Nah sekarang seperti kata ah, bagi bangsa kita Indonesia bermakna kesal. Ah, kan ada katanya, pernah saya digodain teman dulu di yang belajar bahasa Jerman di Jakarta. Ditanya, Ustaz, kalau bahasa Jerman aku cinta padamu apa? Nah, saya bilang, saya gak tahu, saya gak belajar. Dia bilang sendiri, dia bilang, ich liebe dich, ich liebe dich. Tapi kalau aku kesel kamu, saya kesal sama kamu. Bahasa Jermannya apa? Itu lagi, aku cinta padamu aja gak tahu. Apalagi saya marah kamu, ya saya gak tahu. Gampang Ustaz, apa? Ih sebelah gitu. Jadi ada ih sebelah. Jadi karena ada ahnya dalam contoh ini, saya ingin sama teman saya yang menggoda saya itu. Jadi ikhli bedi, aku cinta padamu. Ih sebelah, itu aku benci kamu, aku kesel kamu. Oke, ah di sini ya. Seperti kata ah. Ah, jangan gitu ah. misalnya. Nah, bagi bangsa Indonesia bermakna kesal, kecewa dan lain-lain. Namun, tapi kalau orang Arab, namun bagi orang Arab bermakna atau menunjukkan rasa sakit. Jadi kalau orang Arab bilang misalnya gitu, itu enggak marah kepada kita. Jangan terus kamu lari, malah kamu harus tengok dia ini lagi kesakitan, kenapa ini? Mungkin perlu pertolongan. Gitu. Oke, anyway. Nah, kenapa disebut natural bukan peletakan? Karena dulu yang membuat itu enggak sengaja, enggak diletakin secara sengaja. Pokoknya muncul aja dari mulutnya. Kalau enggak percaya, tanyain ke kakek-kakek nenek-nenek moyang kita. Misalnya yang sudah ratusan tahun lalu itu, kalau bisa didatengin. Kamu dulu bersepakat enggak pakai atau aduh? Ya itu. Atau begitu aja muncul dari mulut misalnya. Nanti jawabannya begitu aja muncul dari mulut. Nah, jadi natural, tapi naturalnya itu apa? Masih ada keterlibatan manusia di dalamnya. Orang memang definisi naturalnya natural yang sesuai dengan apa? Tabiat manusia. Tapi tabiat bukan tabiat-tabiat betulan. Masih ada pengaruh dari kita. Nah, jadi natural di sini yaitu yang natural yang masih berhubungan dengan manusia. Apakah seperti aduh tadi yang kita yakini itu tidak lahir dari kesepakatan sehingga dikatakan dalil peletakan, atau merahnya wajah yang menunjukkan rasa malu atau marah begitu. Oke. Dalil tabiat ini dibagi menjadi dua. Dalil tabiat yang bersuara, ini satu. Dalil tabiat yang bersuara yaitu yang pendalilnya berupa suara seperti adu pada contoh di atas. Ini juga salah penulisan, mestinya seperti kata pada contoh di atas. Nah, ini karena tekanan ketika kita menulis, tekanannya kepada makna, hanya seringkali walaupun sudah diedit berulang-ulang masih saja ada kesalahan tulis. Aduh juga bisa, tapi jangan ada kalimat pada contoh di atas. Ketika ada pada contoh di atas, berarti karena contoh di atas tadi bukan aduh. Yang kedua, dalil tabiat yang tidak bersuara. Nah, dalil tabiat yang tidak bersuara yaitu yang pendalilnya tidak berupa suara. Seperti pucat pada wajah yang bermakna orang tersebut malu, takut, sakit, dan lain-lain. Kok masih ada yang lain-lain? Barangkali udah cukup tiga kan? Malu, takut, sakit. Yang lain-lain apa? Yang lain-lain ya mati misalnya. Atau masih hidup tapi sudah dihisap darahnya sama Dracula. Kalau ada Dracula. Oke, yang ketiga, ini bukan pembagian dalil tabiat, tapi pembagian dalil itu sendiri. Bagian yang ketiga adalah dalil peletakan atau wad'iyah. Saya baca cepat, waktunya sudah lepas beberapa menit yang lalu. Dalil peletakan adalah kalau keeratan antara pendalil dan yang didalili merupakan keeratan yang timbul karena pengistilahan atau peletakan atau kesepakatannya, yang menjadikan adanya salah satu dari keduanya, yakni pendalil sebagai dalil terhadap wujud yang lain, yakni yang didalili. Yang menjadikan adanya salah satu dari keduanya, yakni pendalil, sebagai dalil terhadap wujud yang lain, yakni apa? Yang didalili. Seperti kata buku pada bukunya, pada maknanya. Jadi kata buku mempunyai hubungan erat dengan maknanya, karena peletakan, bukan hubungan hakiki atau natural. Dengan dasar bersuara atau tidaknya dalil ini juga dibagi menjadi dua. Nah, dalil peletakan ini pasti banyak perbedaan antara suku-suku dan bangsa-bangsa. dalil pertama dari peletakan ini adalah dalil peletakan yang bersuara, yaitu yang pendalilnya berupa suara. Sebagai semacam kata buku pada contoh di atas. Betul ada contoh di atas? Nah, ada itu, buku. Dua, dalil peletakan yang tidak bersuara, yaitu yang pendalilnya tidak berupa suara, tapi peletakan. Apa? Tulisan. Semacam kata buku yang dituliskan. Atau semacam rambu jalan misalnya, penunjukan tanda berhenti, atau semacam rambu jalan misalnya penunjukan tanda berhenti belok kanan dan lain-lain, bukan kepada pembuatnya loh. Kalau kepada pembuatnya dalil akal, kalau kepada belok kanan kiri berhenti dan seterusnya, itu apa? Peletakan, kesepakatan, peringatan. Dengan melihat rambu-rambu jalan, kita dapat mengetahui dua hal. Pertama, kita mengetahui bahwa ada orang yang membuat rambu-rambu tersebut. Dalil yang demikian adalah dalil akli, dalil akliyah, akal. Kedua, kita mengetahui bahwa kita disuruh berhenti atau belok kanan, misalnya toh. Nah, tidak ada tohnya di buku. Naskah, maka dalil ini adalah dalil peletakan. Nah, perhatikan diagram di bawah, diagram berikut. Dalil pecah menjadi tiga, akliyah, tabiat, peletakan. Masing-masing akliyah, tabiat, peletakan pecah jadi dua, bersuara dan tidak bersuara. Sekian perjumpaan kita pada yang ke-11 ini. Semoga Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita dan kedua orang tua kita dan siapa saja yang pernah berjasa kepada kita. Dan semoga juga pengampunan tersebut bukan hanya berupa pengampunan dosa, tapi juga apa, taufik kepada hidayah, kepada kebenaran, apakah kebenaran akhlak perbuatan atau akhlak berfikir. Amin ya rabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.